O lidech s mentálním postižením se v diagnoze F mluvilo už v souvislosti s jejich tabuizovaným sexuálním životem. Dnes to vezmeme ale pěkně z gruntu, jak se jim žije, jak se dívají na svět a jak svět vidí je. Také jaké je to pro rodiče, když mají dítě na celý život s mentálním postižením. O tom bude dnešní díl Diagnozy F. Dobrý večer. Je čtvrtek po 8 hodině večer a to je čas na Diagnozu F. Dnes o životě osob s mentálním postižením. Mým hostem je paní magistra Radka Valentová, diplomovaná specialistka, zároveň vedoucí informačního centra Domova sociálních služeb Vlašská. Ahoj Radko.
Ahoj Adelu.
My se tykáme, protože se známe od někud. Ano. Radko, budeme se dneska povídat o mentálně postižených, ty s nimi pracuješ. S jakými klienty pracuješ?
Tak já pracuji 11 let s mentálně postiženými dospělými. Jsou to lidé, kteří většinou žijí na území Prahy.
A věkově tedy od 18 do...
No, náš nejmladší klient má asi 27, ale většina mých klientů jsou starší než já. Takže to rozmezí je asi do takových 65 momentálně asi.
A potom odchází do nějakých domovů důchodců, nebo kam vlastně odchází?
To si hned na začátku trefila trochu bolavou otázku. Ano, potom při tom odcházení my už nejsme vybaveni na to, abychom je doprovázeli. Nevěděla, že teda hnedka od začátku budeme mluvit o smrti a umírání, ale my je potom musíme umístit do specializovaných zařízení, kde se o ně teda patřičně postarají, protože my nemáme specializovaná lůžka na to, abychom o ně mohli 24 hodin pečovat. Takže pokud se tak stává, že ten klient neumře náhle, tak je svěřujeme buď to do domova třeba sester Boromejek, kde máme teda výborné zkušenosti s tou péčí, anebo do hospicu, anebo do nemocnice, je ten stav natolik vážný, že musí být teda hospitalizován ten klient.
Tak pojďme být trošku obecnější tedy pro začátek. Co je v reálu mentální postižení, pokud nás poslouchají lidé, kteří třeba o tom mají nějaké mýtické představy?
No, mentální retardace se souhrně dá označit jako vrozený defekt rozumových schopností. To znamená, že ti lidé teda podle našich kritérií pokulhávají v tom rozlišování světa, v tom, tak jak my bychom chtěli, aby reagovali v naší standardní společnosti.
Jak se to tak stane, že se narodí člověk s mentálním postižením, jde o vrozenou záležitost, anebo se to dá získat ještě v průběhu třeba těhotenství nebo narození?
Trefila jsi se, všechny ty tři příčiny jsou možné. Samozřejmě, že ta první příčina může být geneticky podmíněné postižení. Potom při prenatálním vývoji je to vliv těch teratogenních vlivů, to znamená, já nevím, fyzikální záření, chemikálie, jako drogy, alkohol. Potom to může být při tom porodu, tedy perinatálně dítě postižené díky tomu, že má asfyktický syndrom, to znamená, že se nedokrví ten mozek nebo tam může dojít k nějakému stlačení hlavičky. Takže to drama toho rození může zapříčinit i právě to, že se narodíme mentálně postižení.
Je nějaká šance, nějaká prognoza na zlepšení stavu toho jedince, když už teda se hovoří o tom, že zřejmě je nějak postižen?
No, to je pramalá.
Takže jestliže už mluvíme o osobě s mentálním postižením, tak se nedá čekat žádné velké zlepšení.
Ne, ne.
V jakém věku se diagnostikuje mentální postižení? Přece jenom u těch malých dětí, není-li to třeba Downův syndrom, tak to na nich ještě nemusí úplně být vidět.
No, není to zřetelné a záleží to taky na šikovnosti toho lékaře, ale většinou je to právě v tom raném věku toho dítěte, protože to dítě se spožďuje ve vývoji a myslím, že dětský lékař by měl to mentální postižení rozlišit.
V jakém věku asi, jestli se to dá aspoň nějak jako odhadnout, jestli se bavíme o 3 nebo o 10 letech?
Ne, rozhodně do těch 3 let jako je to zřejmé. Jo. To dítě má samozřejmě opožděné řečové schopnosti, pohybově se méně rozvíjí a je jakoby méně vnímavé k tomu prostředí.
Na čem závisí, jestli si ho rodiče nechají doma, anebo jestli ho dají do ústavu?
No, těch vlivů je mnoho. Já si vzpomínám na svoji praxi na porodním sále, protože původní profesí jsem porodní asistentka a vzpomínám se na svého prvního Downa, kterého jsem kdy viděla. A moc bolavě se tedy vzpomínám taky na reakce personálu. Teda připomínám, že jsem tu porodní asistentku vystudovala před 12 lety, to znamená, že to není úplně teďka čerstvá záležitost. Doufám, že je to vzdělání toho personálu a přístup k lidem je teďka mnohem empatičtější, ale vzpomínám si, jak ty porodní asistentky, včetně těch lékařů, přesvědčovali tu matku, ať se toho Downa, který se jí narodil, vzdá, protože bude s ním mít jenom komplikovaný a náročný život. A v podstatě ji nikdo nepodpořil v tom, že i když je to ohromná bolest, jo, a ohromná zátěž pro tu rodinu, takže s Downem přece jde žít.
Ale přece jenom ta zátěž to je.
No, to bez
pochyby. Je to neustálá péče.
Je to péče, je to neustálá závislost toho dítěte, buď na vás, nebo na tom okolí, které potom tu péči po vás převezme. Proto mnoho našich rodičů umírá ve velice pokročilém věku, třeba kolem 90 let, protože já mám někdy obavu, že oni mají strach umřít. Jo? Cítí neustálou zodpovědnost za to své dítě.
Dnes večer si o těch rodičích, ale také i o uvozovkách, dětech, se kterými pracuješ, ještě budeme hodně povídat. Samozřejmě, pokud by vás zajímaly nějaké dotazy, tak je klidně můžete posílat na facebookovou stránku, to znamená facebook.com/diagnoza F. Tam si kliknete na poslat zprávu a můžete nám napsat.
Diagnoza F. Poradenský magazín Rádia Waves s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty.
Diagnoza F dnes s magistrou Radkou Valentovou, vedoucí informačního centra Domova sociálních služeb Vlašská. Povídáme si o životě osob s mentálním postižením. Radko, já jsem před chvílí tady nabídla několik základních otázek, o kterých dnešní Diagnoza F je. A jedna z nich je, jak mentálně postižení vidí svět okolo. Ty s nimi pracuješ, tak s čím se potkávají, co řeší? Přece jenom to jejich vidění světa bude asi trošku odlišné od našeho.
Ano, to vidění je tak trošku zjednodušené. Od těch našich spletitých struktur a uvažování a abstraktních dojmů a mnohdy jako trápení se nad věcmi, které je třeba vůbec nezajímají. Jo, to znamená, že moje práce spočívá v tom, že já se tady naladím na tu jejich vlnu vidění světa a začíná to třeba tím, že ráno přijdu do práce, tam stojí skupinka těch mých klientů a jedna z těch mých klientek říká: ahoj Radko, nejde zvonek. A já řeknu: jejde, a co je s ním? A oni řeknou: někdo ho ukrad. Což je absurdní vidění toho, jak nefunguje zvonek, ale takhle to začíná a vidíš, že já už od rána mívám dobrou náladu s nimi. Jo?
Já se nedivím, no.
Což je vlastně deviza toho mého zaměstnání, možná proto v něm tak dlouho jsem. Že těch příležitostí, kde bych mohla jinde pracovat, je tolik a vždycky, když přijdu do nějaké přijímací komise, tak mě ti lidé nepřesvědčí o tom, že bych právě s nimi chtěla být, protože život s mými klienty je mnohem rozmanitější, veselější. Já jsem prostě šťastná s nimi, musím říct, protože oni ten svět tak nějak vnímají. Jo.
A je to vidět, prosím vás. Vy, kteří nevidíte Radku, já ji vidím, je to vidět.
Ale vidíte, že jako to prostředí nás strašně ovlivňuje. V Polsku existuje takové přísloví: s kým se stýkáš, tím se stáváš. A já nechci říct, že jsem tady dosáhla nějakého stupně mentálního postižení, ale myslím si, že díky lidem, s kterými pracuji, mám odlišné vidění světa než běžně zaměstnaní lidé. Takže kdybych po té své filozofické fakultě skončila někde ve školství nebo na nějaké pozici na ministerstvu, tak si myslím, že bych neměla tak radostný život.
Já si to taky myslím. Pojďme ale přece jenom ještě zpátky k těm mentálně postiženým. Co třeba řeší, čím se zabývají? Já jsem tě uprosila o pár příběhů, tak jestli můžeš pár, samozřejmě asi se změněným jménem, aby se buď oni nebo jejich blízcí nepoznali ve tvých příbězích.
Tak myslím třeba na Pavla, který každodenně chodí za mnou do toho informačního centra, nosí velkou igelitovou tašku, kterou má nacpanou mnoha deníky a hrozně rád by zachytil všechno, co se kolem něho děje, nicméně neumí příliš psát. Jo. To znamená, že se nechává druhé lidi třeba zapisovat do toho deníku, čímž vzniká taková kronika událostí, které ho obklopují. A jeho velkou starostí je zajímat se třeba o druhé. Jo. To znamená, že my máme mnoho asistentek, samozřejmě mladých, krásných asistentek, které ho moc zajímají a zvláště ho teda interesuje ten jejich osobní život. To znamená, že prožívá to, jestli jsou svobodné, jestli mají nějakého partnera, co s tím budeme dělat, když ho nemají, potom jak tráví volný čas. Takže vlastně žije tím zájmem o druhé, jo, což je krásné. A sám u sebe řeší, jestli se půjde ustříhat, jestli si dal tu svou oblíbenou Coca-Colu, jestli teda v práci mu to šlo, ale jako alfou a omegou je třeba u nás jídlo v práci, jo, že to je jako největší zájem, co budeme mít zítra k obědu, co máme dnes k obědu. A největší radost prožívám v práci, když objednávám právě jídlo na příští týden, takže u nás se teda jako nehlásí to, že dám si třeba muziček nebo dám si knedlo vepřo zelo, ale podle různých citoslovcí, podle kterých já rozlišuji, jestli to jídlo bude víc populární nebo méně. Takže jako to jsou zájmy, to jsou priority, které ty
podle,
lidi zajímají.
Podle jakých citoslovců, prosím tě, třeba?
Třeba,
Jakože to jim nebude chutnat, nebo to jim bude chutnat?
No, je pravda, že já asi jako nejsem tak spontánní v tom vyjadřování toho, jak mi které jídlo chutná, ale to je symfonie. Jo. To já jsem si říkala, že někdy budu muset nahrát pro naši kuchyň, protože to je radost poslouchat. Jo.
Jako zpětné vazby vlastně formou citoslovcí.
Přesně tak, Martin často říká, že je vidět, že v kuchyni to vařili odborníci, protože kdybych to vařila já nebo on, tak by to nikdy nebylo k jídlu. No. Tak mám třeba klienta Martina, který je opravdu na úrovni batolete a jeho největším zájmem je papu, což je jedno asi z 9 slov, které ovládá. Potom tafé, což je kafé. A pak miluje časopisy, takže největší radost má, když ode mě z centra odchází buď to s uloupeným časopisem, nebo s darovaným časopisem jakéhokoliv druhu. On stejně neumí přečíst, ale prostě ty obrázky a ten dárek ho těší. A pak moc miluje, když se ho někdo dotýká a je hlazen. Tak jako malá děti to milují.
Ještě bych se zeptala na věk těchto dvou pánů, které si popsala. Přece jenom chovají se trochu jako děti, tak jenom abychom měli představu, kolik jim je v reálu.
Tak Pavlovi bude letos 55 let a Martinovi je 44.
Takže je to možná taky pro vnější společnost takový jako nezvyklý pohled, když se dospělí muži chovají jako děti.
Je to tak. Často se stává, že třeba v tramvaji jde revizor, že zaťuká Martinovi na rameno a chce po něm doklad. Martin samozřejmě má za tebe průkazku, ale vůbec jako mu nepřijde důležité se nějak jako ukazovat tu průkazku nebo nějak jako hlásit tomu, takže se působí mnoho nepříčetných reakcí právě těch revizorů. Ale na druhou stranu zase spousta klientů dokáže rozproudit atmosféru v tramvaji natolik, že všichni vystupují s úsměvem na tváři. Takže máme specialistky na balení mužů. Takže kdyby někdo potřeboval mít nějaký výcvik v tom, jak oslovit muže, neznámého muže, třeba v tramvaji nebo v metru nebo v jakékoliv cizí zemi, bez dovednosti toho cizího jazyka, tak na to máme odbornici. Potom, pokud se potřebujete někdo uvolnit v tanci, cítíte se trošku stuhlý, tak přijďte k nám na mentální ples, protože takové krátce jste ještě nikde neviděli. A potom, jako pokud se chcete naučit spontaneitě, tak zase přijďte k nám, protože to je místo, kde se toho opravdu můžete hodně naučit.
Mluvíme o spontaneitě, mluvíme také o tom, že to jsou klienti komunikativní. Znamená to tedy, když se vrátím zpátky k tomu obecnému úvodu, že se jedná o nějakou lehkou, střední mentální retardaci a vůbec jedná se o retardaci nebo postižení? Jaký je mezi tím rozdíl, jestli je nějaký?
Naše organizace se tedy většinou pohybuje v té péči o klienty s lehkým nebo středním mentálním postižením. Teď je tady spíše záslužnější označovat to jako postižení, protože opravdu tam je jakýsi handicap, který nemůžeme žádnou péčí, ani velkým přáním, ani Lurdy nemůžeme tady vrátit zpátky do toho stavu, protože tady není cesty zpátky, to znamená to retardáre je kulhající označení, zatímže my opravdu nemůžeme pro ně udělat víc, než že budeme doprovázet. V té míře potřeb uspokojovat tedy to jejich, ty jejich potřeby tak.
Diagnóza F. Diagnóza F.
Čtvrteční večer trávíte s Diagnózou F s Českým rozhlasem Rádiem Wave. No a teď si povídám s Radkou Valentovou o mentálně postižených. Povídali jsme si o tom, jak oni vidí svět. Bylo to veselé a spontánní. A teď možná trošku zvážníme. Radko, jak svět vidí mentálně postižené?
Tak to vnímání mentálně postižených lidí je samozřejmě trošičku rozpačité. Já někdy přecházím přednášet do základní školy, bych právě přiblížila ten svět našich klientů dorůstajícím výrostkům. A mám samozřejmě obavy z toho, aby oni z toho neměli legraci. Tak na začátku rafinovaně se ptám, už jste se někde smáli někomu, kdo má bílou hůl? Oni kroutí hlavou a tváří se vyděšeně, jak mi můžu pokládat tak absurdní otázku. Tak jsem říkala, no vidíte, a pak jste se smáli někomu, kdo má naslouchátko například? A oni říkají, no to taky ne. A jsem říkala, proč se lidé smějí lidem s mentálním postižením?
A co odpovídají?
No, oni jsou překvapení a zaskočení. Samozřejmě, že někdo, kdo je dospělý a chová se jako dítě, hraje se s hračkami, nebo sedí v tramvaji a točí vrtulkou vrtulníku, tak možná může budit u někoho druhého úsměv, ale do chvíle, než si s tím člověkem začneme povídat. Takže to je právě ta rozdílnost toho vnímání běžné populace našich klientů. Jsou lidé, kteří se s našimi klienty dávají do řeči, protože oni je taky k tomu burcují, tím, že spontánně tedy na ně někde reagují, všem samozřejmě hned tykají. Takže tím trošičku rozvolní to počáteční napětí, co jim tedy říct, na co se ptát nebo o čem mluvit. Oni sami přináší ta témata, která je zajímají. A pak je druhá skupina lidí, kterých možná pořád nad tím přemýšlím, těto lidé budí soucit. Tak jako když potkáme někoho na vozíčku, tak možná často i matky od rodin vidí to dítě a říkají si, bože, děkuju ti, že se mi takové dítě nenarodilo, anebo jak se to stane, že právě někomu se takovéhle dítě narodí.
Patří podle tebe tvým klientům soucit?
No právě, že vůbec ne. To já o tom za chvilku chci mluvit, protože ti klienti soucit nepotřebují. Jo. Ti klienti jsou spokojení v tom svém světě a já se nesetkávám s nešťastnými klienty a to jsem jich za svou jako tu profesní dráhu potkala stovky. A nikdy jsem se nesetkala s někým, kdo by trudomyslně seděl v koutě, popíral si bradu a přemýšlel nad těžkostí svého života. Opravdu nikdy.
Jakože to takhle daleko to prostě nedomyslej.
Ano, jednou si pamatuju příběh, kdy jsme byli na nějakém představení, které bylo specifické tím, že se tam tedy integrovaly různé domovy, jak tedy dětské domovy, tak právě domovy sociálních služeb, dříve ty ústavy sociálních služeb a pak tam byly lidé taky s nějakým fyzickým postižením, takže byli na vozíčku a jedna moje klientka s takým hlubokým hlasem se právě postavila v tom prostřed toho sálu a během toho vystoupení, když pozorovala ty lidi na tom vozíčku, tak řekla, dobře jsem dopadla. Tam teda nějaká reflexe proběhla, ale jinak se s tou reflexí nesetkávám. Jinak je to prostě život naplno.
Když mluvíš o té integraci, myslíš, že jsou lidé s mentálním postižením už adekvátně integrovaní ve společnosti, už je nějak společnost přijímá, anebo se na ně pořád ještě lidé dívají skrz prsty?
No samozřejmě se to mnohokrát zlepšilo od do revoluce. To, jako ten růst nahoru je opravdu zřejmý, protože konečně začínáme ty klienty posílat do běžné populace, oni bydlí v normálních bytech, my máme třeba jedno chráněné bydlení v Dubči, další máme na Hájích, takže oni jsou normálně občany té obce Dubeč, potom patří do toho velkého paneláku v Nahájích a samozřejmě nejsou tam bez povšimnutí, takže možná z prvotních počátečních rozpaků potom ti lidé reagují báječně na ty klienty, protože já nevím, jestli jste někdy, já jsem zrovna teďka do rozhlasu přijela výtahem a bylo to takové trochu napjaté, stálo nás tam pět na tak strašně stísněném prostoru, a kdyby tam byl můj klient, tak tam rozhodně napjatá situace není, protože můj klient by tu situaci otevřel nějakou buď to pro nás vtipnou otázkou nebo nějakým postřehem, začal by s námi mluvit a ta atmosféra by tam taková nebyla, jakou jsem ji prožila já. Takže oni to tak dělají tam, kde bydlí, jo. Takže pak se stává, že i ti lidé na ně volají třeba ze střechy, ahoj Martine, jak se máš, a oni chodí do místních restaurací a tam jsou známými štamgasty, takže tam jako tráví spoustu hezkých časů pospolu. Já si vzpomínám na příběh jednoho mentálně postiženého muže, který žil ve vesnici, odkud pocházím, a vím, že ta rodina, dokud s ním tady mohla být, a oni měli velký dům, takže on tam s nimi bydlel, tak on volně procházel tou vesnicí a byl pojítkem mezi všemi generacemi. To znamená, že oslovoval malé děti, oslovoval staré lidi, oslovoval dospěláky a všichni věděli, jak s ním komunikovat. Jo. Já si myslím, že každá komunita potřebuje svého mentálně postiženého, jo, protože to je ten tmelící prvek. Ten člověk, který oslovuje, který se zajímá, který volá po nějakých potřebách, třeba jenom o pozornost toho, že má nový vrtulník, ale podporuje zaprvé vnímavost nás a taky zahleděnost na jiné cíle, než běžně sledujeme v tom životě. To znamená, že potom, když ten muž, jak jsem na něj vzpomínala, z té vesnice odešel, protože ta rodina už se mě nějak nemohla starat, tak nám strašně scházel. A ta vesnice jakoby se více uzavřela. A byla tam taková samota a smutek po něm.
Mluvíš o mentálně postižených, kteří jsou takový vesměs veselí. Umím se představit ale také klienta, který je jako neveselý, nepříjemný a možná klidně může být i nebezpečný.
Ano, ano.
Jak se pracuje s takovými klienty?
No, agresivita u mentálně postižených je samozřejmě téma možná i na jiný pořad, protože to je velké téma a setkávám se s tím, nechci být tak idealistická, že bych měla jenom laskavé klienty, kteří mě nikdy neublížili, i na mě vytáhl klient nůž. ale jsou to specifické situace, do kterých se ten klient dostává za nějakých okolností. Buď to má tedy nějaké přidružené psychiatrické postižení, takže ta jeho adaptabilita nebo senzibilita je prostě odlišná od běžného vnímání, ale na druhou stranu často to je neuspokojení nějakých potřeb. Nějakých potřeb, které my jsme prostě přehlédli. Jo? To znamená, že jsme ho někam třeba nevzali nebo že jsme mu nenaslouchali. Jo? A on se teda projeví potom dost nestandardním způsobem a dá to tedy rychle vehementně najevo. Ale vždycky pátrám po tom, co jsem udělala špatně. Jo? Kde jsem teda nepostřehla něco, co jsem nějak promarnila. Jo? Často to je nedostatek pozornosti, často to je právě nedostatek naslouchání k tomu jeho volání.
Možná u těch normálních lidí tam očekáváme, že si asi počkají na uspokojení svých potřeb, ale u těch mentálně postižených s tím asi počítat nelze.
A taky se to rychle dovíte, pokud se něco děje špatně. Oni to prostě dají okamžitě najevo. A to já miluju na té práci, protože jako velice záhy se dovím, že něco neklape. Jo? Že ta zpětná vazba právě i v tom nestandardním chování je pro mě signálem, že je potřeba teda se zacílit na něco konkrétního.
Diagnóza F. Diagnóza F. Otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.
Diagnóza F je pořad o těžkých životních situacích, duševních nemocech a příbězích. Dnes se všechna tato tři témata slučují do tématu života lidí s mentálním postižením. No a ty samozřejmě vyrůstají v nějakých rodinách, nebo většinou. Radko, na čem závisí tedy to, jestli ten rodič se rozhodne dítě si ponechat a nebo ho dát do ústavu a nebo prostě se rozhodne, že nebude chodit do práce, bude s ním doma. Jak to vypadá v tom začátku?
No, to není jednoduchá otázka, protože těch vlivů, které na vás působí tím, že tady zjistíte, že máte postižené dítě, tak je mnoho. Samozřejmě je to rodina, ty nejbližší lidé, kteří jsou kolem vás a buď to vás podpoří nebo nikoli. Já si vzpomínám na příběh jedné své studentky, která čekala druhé dítě, měla zdravého dvouletého chlapečka a přišla za mnou do domova v pokročilém stupni těhotenství se v pátém měsíci s tím, že jí bylo předběžně diagnostikováno, že se jí s největší pravděpodobností narodí dítě s Downovým syndromem. A ona z toho byla moc nešťastná, trošku tuším, že byla věřící, ale spíš byla jako nastavená tomu životu, protože já tady vyučuju na pedagogické škole, kde se připravují lidé pro dráhu pedagoga v předškolní výchově. A vím, že ten partner jí řekl, že pokud si to dítě nechá, takže od ní odejde, že tu zátěž neunese. A ona samozřejmě stála před ohromným dilematem, nejenže jako vnímala, že bude mít postižené dítě, a s největší pravděpodobností, ale také věděla, že tím možná ztratí ten vztah tátu od rodiny, od toho dvouletého chlapečka.
Radko, já tě teďka zastavím. Já vím, že není možné úplně soudit takovéhle jako rozhodnutí nebo soudit to, co řekl ten muž, ale napadá mě, že to může být na jednu stranu velmi bolestné, na druhou stranu, ale velmi na rovinu. Ano. Vím, že na to prostě nemám.
Ano, já s tebou naprosto souhlasím. Jako to. Já jsem nikdy toho muže nesoudila. Jako v tu chvíli opravdu jako nemůžeme soudit nikoho a nikdo se toho dítěte vzdá. Jo? Jako představa té zátěže, ztráty jako běžného způsobu života, fungování i v komunitě těch běžných rodičů je opravdu jako zatěžující ohromně. Jo? A ten táta, ten mladý muž, kterému bylo kolem 22, tak se možná nikdy s mentálně postiženým člověkem tak nablízko nesetkal, aby o tom mohl mít nějaké reálné představy. Jo? To znamená, že ona potom za mnou docházela i s tím chlapečkem do domova. A řešila to dilema asi měsíc, zase taky ode mě chtěla radu, jo, ale v tomhle tom já jsem jenom mohla říct, jak to postižení probíhá, jaký já mám zážitek s těmi lidmi, ale jako rozhodnout to za toho člověka nikdo z nás nemohl, jo, za ní teda. No a dopadlo to báječně, to dítě se narodilo úplně zdravé, jako ten vztah asi prošel nějakou krizí, ale souhlasím s tebou, že se tam mluvilo na rovinu. Jo. Jako ten táta řekl, já to prostě nemůžu umíst, promiň mě, jestli ty se rozhodneš za nás dva, že si to dítě necháš, tak jako je to asi trošku manipulace z tvé strany. No. Tak ale ten vztah zůstal zachovalý, jako myslím si, že ta krize právě naopak posílila to vnímání té soudružnosti a mají krásné zdravé dva kluky. Takže tady je happy end. Samozřejmě takhle to vždycky nedopadá. A mnoho těch rodičů, s kterými se setkávám, tak si prošlo jako opravdu bolavým údobím. Navíc jsou to rodiče, kteří měli ty děti narozené v totalitě od ty klienty, o které já pečuji. A vzpomínám si teďka na příběh jedné maminky, která mi vyprávila, že 3 roky svému manželovi zamlčovala, že to dítě není v pořádku. Že ona už to tušila a i ta lékařka jí to potvrzovala, že ten vývoj není standardní. já teď na té ženě vidím, jak ona toho na sebe navalila příliš, že ona nesla tu břímě, i to tajemství, které se že za těch několik let nabalilo jak sněhová koule. A ona dodnes z toho má následky, ona vlastně jako o některých věcech nedokáže mluvit. A o to možná ještě později taky, jak ti klienti ovlivňují normální život těch zdravých rodičů. Jo, tak o tom se třeba povím ještě později, ale vím, že ona teda nesla velký kříž a že ta rodina to okolí vůbec nepřijalo. Že naopak samozřejmě vždycky se hledá viník, jako jak se to mohlo stát a kdo je tím vinen. Jo. To znamená, že ta rodina pravděpodobně největší příčinu té viny právě dávala jí. Takže ona teď by sama moc potřebovala doprovázet, protože mnoho toho spolikala za život.
Setkáváš se často s tím, že se vina svaluje na tu matku, jakože se třeba v těhotenství nějak špatně chovala, že se k tomu plodu nějak jako špatně přistupovala, nebo je to tak jako různé?
Tak někdy je to zjevné, že třeba máme matku, nebo měli jsme matku alkoholičku, jenomže suďte, jo, jako nevíme, proč ho napila, jo, tak my prostě toho klienta přijímáme tak, jak je, naučíme se s ním fungovat, uspokojíme jeho potřeby a těšíme se teda z tého blízkosti u nás zařízení, ale jako v roli soudce bych nikdy nebyla. A to, že to ti rodiče nemají jednoduché, s tím naprosto souhlasím, jo, protože vždycky se někdo dívá skrz prsty a hledá, kde se to stalo.
A jak tedy se s tím vyrovnávají? Ty se potkáváš s rodiči už dospělých dětí, takže předpokládám, že už si nějakou základní komunitu, ve které fungují, našli.
Ano.
A co dál?
No to je velice podpůrná, jo, protože setkáváte se s těmi lidmi, kteří řeší stejné problémy, že mají dítě, které na vás závislé a teď si můžou sdělovat právě třeba podpůrné organizace, které mohou pomáhat. A největší důležitost v tom sdílení je právě jako taky neseš tak těžký osud jako já, no, pojďme o tom něco říct, no, pojďme aspoň naslouchat, protože ty mi jediný budeš rozumět. Jo. Takže to je hrozně cenné, jako neseparovat se. Ani ti klienti nejsou příliš šťastní, když se pohybují jenom v prostředí nás zdravých jedinců, protože oni taky hledají ten svůj komunikační kanál právě s těmi blízkými, tak jako my chodíme v partě lidí, kteří jsou nám blízcí. No a tak to ještě rodiče potřebují, ale podporují. A to my jako profesionálové nemůžeme zaštítit v tom, že my jsme vždycky na tom druhém břehu. No, nám se to nestalo. Jo. Takže to moc podporuji, aby ti lidé se setkávali, proto máme třeba i to naše komunitní informační centrum, kde pořádáme mnoho aktivit pro různorodé vrstvy skupin, ale specifické právě zaměření na ty rodiče, protože já chci, aby se potkávali, aby se sdíleli a aby jim na tom světě nebylo tak těžko, protože je to prostě břímě mít dítě s mentálním postižením. A pořád hodně ho vnímají jako dítě, což je další bolest trošku těch rodin, že oni vlastně si jako nedovolí to dítě nějak moc pustit. Jo. Každý z rodičů prožil tu separační úzkost. Ale těhle rodiče jí oddalují, jak jen to jde. A pak někdy nesou věci, které už byly dávno níst nemuseli. Jo. Že tady
co to může být třeba?
No, můžeme tu mluvit o takzvané naučené bezmocnosti. Jo. Že naši klienti, pokud se dostávají z těch rodin, třeba do našich chráněných bytů, tak oni nás za několik měsíců, někdy i let, překvapí mírou své samostatnosti, která vůbec nebyla tak rozsáhlá, jak pokud žili v té rodině. Jo. Já na ty rodiny nechci žehrat, aby jich nebylo, tak ti klienti nejsou tak zdatní. My máme opravdu takové luxusní klienty tím, že vyšli právě z těch rodin. Oni mají jako mnoho dovedností, které my bychom dlouze pilovali, že? Protože tady to je běh na dlouhou trať, jako naučit se základní sebeobsluze. Ale ta věc, která mě někdy moc trápí, je, že mám chuť na ty rodiče někdy jako zakřičet puste ho. Jo, puste ho, ať dospěje. Jo, puste ho, nechte ho dýchat, ať se taky trochu vymáchá v tom životě. I když to bude řešit trošku jinak, než byste čekali a možná trošku nebezpečně, tak on se potřebuje s tím životem jako dotknout se ho, ohmatat ho. Jo.
Což je možná ale těžké pustit nedospělé dítě. Vlastně samozřejmě, jako věčně nedospělé
samozřejmě jako
dítě.
Pusté předškoláka na ulici. Jo. No, zešílíte strachy. Jo. Ale mnohdy ten předškolák v tom vnímání že těch našich klientů, oni totiž jsou jako v tom pásmu toho předškoláka, toho mentálního vývoje, někteří, tak oni se na té ulici poradí jinak, než bychom čekali. Oni se prostě někoho zeptají nebo se zatváří tak nešťastně, že někdo se k ním, často se k ním lidé vztahují, že vidí, že potřebují pomoc. Jo, tak jako se vztahují k lidem právě třeba s zrakovým postižením. Jo. Naši klienti prostě potřebují naše doprovázení. A na tom není nic špatného, ale oni si umí poradit, jo, v rámci svých možností.
Diagnóza E. Diagnóza E. Poraďte se s námi o tom, co vás trápí. Každý čtvrtek o 20 hodin na Radio Wave.
Čtvrteční Diagnóza E se pomalu, ale jistě chýlí ke svému konci. Povídám se s magistrou Radkou Valentovou. z Domova sociálních služeb Vlašská v Praze, kde Radka pracuje jako vedoucí informačního centra. Radko, hodně jsme mluvili o tom, že v rámci vašich služeb pomáháte uspokojovat potřeby vašich klientů, nějak se jim věnujete, aby mohli prospívat. Je to poměrně finančně náročná záležitost. Dá se na to pohlížet pohledem, že vlastně ze společnosti jsou odčerpávány prostředky a společnost za to nic nedostává. Nedostává pracující osoby, které mají děti a rodí další pracující osoby. Co by mohly dát lidé s mentálním postižením společnosti podle tebe? Jestli je něco takového?
No samozřejmě, jako pokud se na to budeme dívat tržně, tak opravdu ano, tady tohle je takový odtokový kanál peněz, kam my investujeme a domněle se nám nic nevrací. Nicméně ta společnost přece funguje i na jiných principech, než jsou peníze, na jiných hodnotách, které my možná opomíjíme. A já si myslím, že mentálně postižení lidé nás mohou obohatit víc, než jsme možná jako si mohli kdy představit. A pokud se tedy konečně začínají zapojovat do našich společností, do našich komunit, a oni samozřejmě umí i pracovat, jo, to znamená, dejme jim tu důvěru a naučme je teda v rámci jejich možností fungovat v tom běžném pracovním procesu, tak jako možná budeme zaskočeni tím, jak nám odlehčí náš těžký život. Možná, že někdy jsme postižení my, právě těmi našimi starostmi, strachem z budoucnosti, kterou mnohdy ani nemůžeme ovlivnit. Jsme postiženi obavou o třeba nějakou jako finanční stránku našeho života, ale tihle lidé nám můžou ulehčit a můžou nám zase saturovat potřeby, které my opomíme uspokojovat, protože prostě máme ty finanční starosti. Takže když se ty lidi mezi nás dostanou, což se teď daří, tak se nám odlehčí v životě. A já vím, že to je hodnota, která teda nejde vyinkasovat. Jo. Nemůžete vyúčtovat na faktuře, přišel Pepa a udělal mi dobrou náladu za 28 korun. Já vím, no, to nejde, ale když přijde Pepa do práce, tak já mám celý hezký pracovní den a Pepa funguje tak, že by mi jako snesl modrý z nebe. Jo. Vidí trošičku, jako, že smetí v koši a už s ním běží, protože ví, že mi to udělá radost. Jo. A já zase jako mu dávám takové úkoly, že vím, že to potěší jeho, aby je mohl splnit. To znamená, že on se cítí naplněně a když odchází z práce, tak prostě září štěstím stejně tak jako já, protože já mám teda tu práci splněnou, co jsem potřebovala a bez něj bych to nestihla, neudělala. A zároveň jako řešíme témata, která jsou pro mě nová. Jo. Já nevím, jestli třeba někdy přemýšlela nad tím, co dělá řeka v noci, Adel.
No. Já bych typla, že teče.
Ne, podle mého klienta spí, protože je přece noc a je to jasný.
Aha. Ty jsi měla, Radko, ještě, než jsme se vrhli na tohle poslední povídání, tak jsi měla ještě takovou jako teorii, že by v každé společnosti měl být jeden mentál, že by to tu společnost ozdravilo.
No přesně tak, protože přece jsme jako tak různorodí lidé a ta společnost musí být mnohovrstevná, pokud nechce být tedy omezená. Jo. Takže jestli my ten svět chceme vidět v celé té šíři a kráse, tak potřebujeme se podněcovat. A ty podněty právě přichází u těch našich mentálně postižených v tom zorném úhlu, který my někdy prostě oklestíme. Jo? Máme pocit, že už ho nepotřebujeme, že jsme jako vyrostli z toho dětského světa vnímání, ale my ho nutně potřebujeme, protože pokud chceme být tady v nějaké vnitřní integritě, tak přece musíme uspokojovat i to dítě v nás. Jo? A mentálně postižení lidé to dokáží a dokáží právě rozvolnit nejeden přetlak. Jo? Takže já se moc přimlouvám za to, aby jsme tyhle ty lidi zvali mezi nás, jo? Aby pracovali nejenom v kavárnách, ale ať pracují v rádiu, v televizi, ať chodí do divadla, jo, protože nám to odlehčí život.
Tak já ti děkuju za tenhle ten povzbudivý skoro závěr. Skoro závěr říkám proto, protože tě ještě přece jenom vyzvu k nějakému závěrečnému teplému slovu, co bys tak ráda zdravé společnosti vzkázala, zda komunikovat nebo nekomunikovat s mentálně postiženými, jak na to, čemu bys je vyzvala.
No jasně, komunikujeme s mentálně postiženými, protože zaprvé oni potom touží a baží mluvit s námi, s normálními lidmi. Teda normálními teďka musím dát do uvozovek. A my to taky potřebujeme, prostě mluvit. Jo. Nemůžeme být zavření v těch svých schránkách a jen tak proplouvat životem v těch našich abstrakcích, které se nám honí hlavou a trápit se věcmi, které mnohdy k trápení ani nejsou. Jo. Pojďme se otevřít prostě běžnému životu tady a teď. A lidé s mentálním postižením to umí. Jestli je někdo odborník na život, v životě tady a teď, tak jsou to právě oni.
Tak děkuju za tohleto úplně poslední slovo na závěr. A ještě přidám jenom jeden zážitek z mého života, který podtrhuje všechno vlastně, co jsi říkala. Když jsem před mnoha lety jezdila jako praktikantka na tábory, tak jsem jezdila na tábory, které pořádalo Sdružení pro pomoc mentálně postižených v Brně. A tam jezdilo 90 postižených v různém věku teda. Pak tam jezdilo 10 zdravých sourozenců a 20 vedoucích a po 14 dnech to, že je někdo vedoucí, jste poznali jenom podle toho, že má klíče na krku od chatky. Takže skutečně, a byl to zážitek, na který jako ráda vzpomínám vždycky, když jsem se vrátila po těch 14 dnech, tak jsem nějak jako věděla, co je v životě důležitý. Takže Radko, moc děkuju za dnešní povídání, těším se třeba zase někdy naslyšenou u nějakého dalšího tématu a přeju ti hezký večer.
Děkuju za pozvání a všechny vás srdečně zvu k nám do domova.
Samozřejmě kontakt na domov sociálních služeb Vlašská najdete už zítra na wave.cz, najdete tam odkaz, anebo také na facebookovém profilu pořadu Diagnoza F, adresa facebook.com/diagnozaf, psáno dohromady. No a ještě pozvánka na příští týden. Mým hostem bude pan doktor Jaroslav Šturma. Budeme si povídat o psychodiagnostice, ale neděste se, nebudou to dotazníky, nebudou to psychologická vyšetření, bude taková ta psychodiagnostika v praxi, aneb co na sebe prozradíme tím, co máme na sobě, jak jsme vstoupili do dveří, jak držíme tušku a vlastně také, jakým způsobem píšeme a nebo co píšeme. O tom si budu povídat s Jaroslavem Šturmou a doufám, že se mi ho podaří přemluvit i k tomu, aby nějaký ten malý psychodiagnostický testík zadal i vám. Takže rozhodně poslouchejte příští čtvrtek Diagnózu F. Dobrý večer.
Diagnóza F. Poradenský magazín Rádia Wave s Adélou Paulí Klichkovou a jejími hosty. Diagnóza F. Každý čtvrtek otevřeně o věcech, o kterých se těžko hovoří.